čtení z písma z první knihy Samuelovi, z její 7. kapitoly. Pelištejci vrátili ukradenou Hospodinovu schránu. Muži Kirjate Arinští přišli a Hospodinovu schránu odnesli. Dopravili do domu Abinádaba na Pahorek a jeho syna Eleazara posvětili, aby u Hospodinovy schrány držel stráž. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kirjat Jarímu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. A tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Samuel vyzval celý izraelský dům: jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a Aštarty. Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Izraelci tedy odstranili Bály a Aštarty a sloužili jenom Hospodinu. Samuel vyhlásil: shromážděte celý Izrael do Mispy a já se budu za vás modlit k Hospodinu. Shromáždili se tedy do Mispy. Čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Také se onoho dne postili a říkali tam: zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil Izraelce v Mispě. Když se Pelištějci doslechli, že se Izraelci shromáždili do Mispy, vytáhla Pelištějská knížata proti Izraeli. Izraelci to uslyšeli, báli se Pelištějců. Naléhali na Samuela: nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištějců. Samuel vzal jedno neodstavené jehňátko a obětoval je Hospodinu v zápalnou oběť celopal a úpěnlivě volal k Hospodinu za Izraele. A Hospodin mu odpověděl. Když Samuel obětoval zápalnou oběť, Pelištějci vyrazili k bitvě s Izraelci, ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným hlasem proti Pelištějcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Izraelští mužové vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištějce a pobíjeli je až po Bétkar. I vzal Samuel jeden kámen, položil jej mezi Mispu a Šén a dal mu jméno Ebenezer, to je kámen pomoci. A prohlásil: až potud nám Hospodin pomáhal. Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání je vzat z listu do Říma, z jeho 12. kapitoly, 2. verš, Římanům 12.2. A apoštol tam vyzývá křesťany v Římě: nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tolik slov znám. Mí bratři a sestry, s pomocí Samuela a příběhu z prvního čtení bych chtěl dneska zkusit přemýšlet nad tím, co to je tedy ten současný věk. Někde Pavel píše věk tmy. Jak v něm žít, abychom se nepřizpůsobovali? Co je v té dnešní době dobré, Bohu milé a dokonalé? Co je zač ten věk tmy? No, k té době popsané v prvním čtení mi to sedne velice dobře. Je to doba, kdy Izraelci přišli v bitvě o schránu smlouvy, Pelištejci sice vrátili, protože způsobila v jejich řadách nemoci, ale Izraelci už o ní zas tak moc nestojí. Co s Bohem, který nefunguje? Teda nefunguje, oni vidí, že u těch Pelištějců nějak tak jako zafungoval, ale nefunguje jim, jak by oni chtěli, aby fungoval. Funguje nějak tak, jak chce. No, co s takovým Pánem Bohem, který si funguje, jak chce, co nechce být automat na plnění přání, co zajistí každý úspěch? Izraelci si prošli velmi drsnou školou brutální prohry. V té bitvě se naučili, že takhle se s jejich Bohem manipulovat nedá, ale výsledkem bylo, že ten Pán Bůh přestal zajímat. A tak si říkám, že jsme jako církev po té sametové revoluci vlastně dopadli ještě hodně dobře. Taky se ukázalo, že nemáme Pána Boha v ruce. Evangelizační vlny se prohnaly naší zemí, doprovázeny prorockými vizemi o nedostatku Biblii, protože o ně bude takový zájem. No a ono nic. Emoce ochladly a spolu s nimi ochladl i zájem veřejnosti o toho Boha. Příklad do třetice, v době, kdy apoštol Pavel píše list do Říma, už církev taky nemá ten prvotní drive. Pavel píše dopis, představuje sám sebe římskému sboru, který už dlouhá léta existuje. Ten dopis je někdy z roku 58 po Kristu. čili římský sbor už existuje nejméně 20 let. O pár let dříve byly nějaké třenice s židovskou obcí, což svědčí o jakém z takém z významu křesťanů uvnitř židovské komunity, že tam měla v Římě 10 000 členů. A o nějakém velkém významu v Římě jako takovém, o nějakém zlomovém zásadním misijním úspěchu v hlavním městě, rozhodně se o ničem takovém mluvit nedá. Taková doba ovšem přináší pokušení odpadnout od víry v takového nedokonale fungujícího Boha. A za času Samuelových to tak do značné míry dopadlo. Lehce byla drsná, Izraelci se z té prohry vzpamatovávali 20 let. A ještě delší dobu pak byla schrána, ta schrána smlouvy, kde se nějaké horní dolní v Kiryat Jearimu na soukromém pozemku, kterého si Izraelce zcela mimo zájem běžného lidu. Až časem král David se postará o její převoz do Jeruzaléma a o vnovu její zapojení do bohoslužby. Ale za času Samuelových nic takového. Šílo, ta původně centrální svatyně, bylo zničeno. Samuel má svoje oblíbená místa, Bétel, Gilgal, Mispu a tu svoji rodnou rámu. No a Izraelci kašlou na Hospodina a svoji přízeň věnují Bálům a Aštartám. A trvá to už 20 let. A přitom ono to přece mohlo být nějak úplně jinak, když nastoupil Samuel. Před těma 20 lety, jen si na to zaspomínejme, když se Samuel ujal své role, tedy když zemřel Eli a jeho synové v bitvě, tak to byl on, kdo nejspíš dával dohromady celé to bohoslužebné dění. Možná čekal, že s tím jeho příchodem by teď přece mohlo přijít duchovní obrácení. Skrze něj už se naplňovalo Boží slovo. Skrze něj promlouval Hospodin, promluvil o Élím a jeho synech, ta slova se do písme nenaplnila. On je přece Samuel, tedy ten, který slyší Boha, kterého slyší Bůh. Vymodlené, požehnané, Bohu odevzané dítě. Ti, kteří hanobili bohoslužbu, Chofný Pinchas, i ten, který k tomu mlčel, tedy jejich otec Élí, už tu nejsou, jsou mrtví. Tak teď přece by mohlo přijít očištění, obnova, teď by mohlo přijít obrácení celého národa, teď se bude Bohu sloužit podle řádu a pravidel. Ale ono to takhle nefunguje. Bůh nefunguje podle našich představ. Asi i Samuel se musel naučit, že Pán Bůh není automat, do kterého vhodíte tu správnou modlitbu a on zafunguje. A tak se ten mladý a úžasný Samuel 20 let hmoždí. 20 let slouží Hospodinu, tedy 20 let se modlí, žehná, káže, obětuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, naším jazykem bychom řekli, slouží Božím slovem a svátostmi, ale je to doba tmy. A lidé se této době tmy velmi rychle přizpůsobili. A třeba možná tu a tam zajdou někdy na tu Samuelovu bohoslužbu, ale spíš míň než víc, tak spíš tak jako z tradice, ze zvyku, snad nějaká hrstička, která to dělá z upřímné touhy, může být, ale většina lidu na to kašle. Tohle jim nic moc neříká. A zase jim nekřivděme, já si to představuju tak, oni jsou vlastně rádi, že tam ten Samuel někde je, že on ještě dělá poctivě to, co se dělá. Jo, ta truhla smlouvy a církevní organizace, to si pamatujeme ještě Éli a Chofni a Pinchas, to stojí za starou belu. Ty stejně chtěli jenom ty oběti a pak z nich kradli, takže znáte to, církev, co od toho člověk může čekat. Ten Samuel, to je fajn chlapík, to je něco jiného. On to myslí tak nějak jako doopravdy, tak toho necháme. Ono, na toho Hospodina by se asi úplně zapomínat nemělo, že jo? Já teda s tím nic mít společného nechci, sám se v tom angažovat nebudu, ale tak nějak to jako patří k té naší židovské tradici a staří tomu, kdo sfandili, že jo, a tak. Já už jsem tohle zažil taky tolikrát, že lidi jsou v zásadě rádi za církev, za sbor i za faráře v té jejich vesnici, v tom jejich městě, v tom místě, kde bydlí, takže tam někde jsou ti věřící, že dělají něco, co bychom možná třeba my, ale nedej pámu, mohli potřebovat. Když se jo něco stane, nějaká ta svatba, pohřeb, nějaký problém, jo, tak prostě ten farář je to tam, kdyby mohl mít radu, tak za ním když tak zajdu, ale moc ne. Tohle přesně zažívá Samuel. Samuel soudili v Rámě, obchází Bétel, Gilgal, Mispu. A to možná to není úplně špatné, že to takhle funguje, že ten Samuel stále ještě drží tuhle tu vartu. Je to jeden z důvodů, proč naše církev vytvořila koncept takzvaných strategických míst. ty oblasti, které nechceme opustit, i když se tam vlastně nic neděje a lidi tam na to celkem kašlou, ale my chceme udržet nějakého toho Samuela, který tam bude věrně sloužit na té vartě, co pořád ještě svítí ve věku tmy. A Samuel poctivě svítí. Samuel poctivě slouží podle Mojžíšova zákona, i když tu káru táhne sám. 20 let poloprázdného či čtvrtprázdného kostela a pak najednou celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Já nevím proč, to se tam nikde nepíše. Ale stane se to, že najednou přijdou lidi do toho 20 let poloprázdného či čtvrtprázdného kostela, protože nějak najednou zatoužili po Hospodinu. A ptají se po Hospodinu, možná zmateně, možná nejistě, a ty jejich otázky jsou z pohledu formálního teologického vzdělání a pravověří celkem hloupé, jejich očekávání velmi často spohanštělé, ale po 20 letech služby Bálům a Štartám, kdo by se divil? Ono to asi na tom stavu společnosti bylo dost znát. Divná doba přinesla divné představy, smí divné praktiky, truhla smlouvy zastrčená, kdo ví kde, slouží se Bálům a Štartám. Logicky ti lidé všechno dělají podle pohanských zvyků okolních národů. A stejně tihle lidé najednou nějak tak zatoužili po Hospodinu. Není to Samuelova zásluha, tady aspoň ne tak, že by Samuel chodil a obracel lid, vyzýval je k pokání. Ten jeden úžasný Samuel nezpůsobil sám od sebe žádnou změnu. Není to tak, že by přišel nějaký úžasný a mocný kazatel, prošel zemi a obrátil národ. Lid zatoužil po Hospodinu. A vůbec není řečeno proč. Ale to, co je řečeno, je, že tady byl ten věrný Samuel, který lidu nepřibouchl dveře před nosem a neposlali do háje. Chtějí něco ne úplně jasně a pravověrně sformulováno. Čteme tam, co si o vylévání vody před Hospodinem. A celá ta liturgie vylévání vody před Hospodinem je divná, protože nic takového Mojžíšův zákon nezná. Na rozdíl od pohanských rituálů, ty to znají. Co s tím teďko udělá Samuel, když za ním přijdou s nějakým takovýmhle prapodivným spohanštělým či spohanství převzatým rituálem? Má se přizpůsobit on? Není snad právě tohle přizpůsobování se věku tmy? A on nejenže je nevyhodil ze slovy, jo, teď jsem vám najednou dobrý. To je první věc, která mě na něm překvapuje a kvůli kterého považuji za velký vzor. To druhé je, že on na to tenkrát kývnul. Tak si říkám, že Samuel tenkrát rozpoznal, že přes všechny mouchy, které to má, tohle je vůle Boží, je to dobré, Bohu milé a dokonalé. A že obřad vylévání vody je sice divná pohanská praxe, ale zkusme s tím něco udělat a ejhle, ono se to časem od té doby královské stalo součástí židovské kající liturgie. A zase vrací se mi situace, jaký vidím kolem sebe v téhle době. Co dělat se snoubenci, kteří nic nevědí o Bohu, nic nevědí o Ježíši, nic nevědí o modlitbě, ale podvědomě tuší, že církevní obřad má jinou váhu než ten na matrice. A co ještě zbyde z bohoslužebnosti takového shromáždění? A o krok dál, má požehnat církev traktor či motorku? A ještě dál, to se takhle na bratra profesora Hellera obrátili s žádostí o křest mláďátka koně Převalského. No. Tak kam až jít vstříc těm divným očekáváním a požadavkům lidu, který naprosto vážně hledá Hospodina, ale hledá ho fakt hodně blbě. Co je přizpůsobovat se tomuto věku tmy a co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé? A jak to rozpoznat? Izraelci 20 let žili s vědomím, že tu je kněz Hospodinu, těch 20 let ho k ničemu nepotřebovali, nebo si to aspoň mysleli, každopádně si mysleli, že jim stačí Bála a Štarta. A najednou nastane doba, kdy zjistí, že to nestačí. Najednou zjistí, že jim vadí neosobní úředník, který na svatbě 20 let točí jeden proslov. Najednou lidi cítí, že jo, je to traktor, je to motorka, ale je to něco víc než jen výrobní prostředek, kterému stačí dolévat pohonné hmoty a lidat STKčko a emise. A třeba je napadnou takové divné myšlenky, že zvíře přece je tak nějak brácha, i když to není člověk. A je, anebo není. A s tímhletím oni přijdou za Samuelem A ten Samuel na to tehdy kývl. Proběhl vnější podobou pohanský obřad, ve kterém se ovšem lidé přiznávali k Hospodinu. Je to dost na hraně. To bude vždycky otázka do diskuse, kde to je ještě přiměřená inkulturace pochopení únosných náboženských představ, kde mezi těmi eskimáky není beránek boží, ale tuleň boží. A kde je to nepřiměřené vycházení vstříc už s pohanštělému lidu v jeho modlářských touhách a v jeho pověrčivosti. Já na to nemám univerzální odpověď, šablonu, podle které by se to dalo nějak jako jednoznačně a vždycky stanovit. Ale na tom Samuelovi vidím, jak opatrně lavíruje. Je rozhodně nesežral touhy Izraelců i s chlupama. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, tak první krok, odstraňte ze svého středu cizí bohy a Aštarty. Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. Už neřeší jak, ale služte jen Hospodinu. A on vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Protože Samuel je služebník Hospodinu a ví, že není možné přijímat ty spohanštělé maníry světa tak, jak leží a běží. Ale zároveň pořád ta podivnost s tím čerpáním vody a vyléváním vody před Hospodinem, ti spohanštělí Izraelci tomu rozuměli a Samuel byl ochoten vzít vážně tohleto jejich spohanštělé předporozumění, zapojit ho do liturgie směřované k Hospodinu, spojit ho s půstem, tady tomu už rozuměli obě strany stejně, že půst je cosi kajícího. A to podstatné se pak odehrává na rovině víry, ne na rovině té vnější podoby obřadu. Chcete Hospodina? Opravdu chcete Hospodina? Tak jo. Ale to je buď anebo, tady musí být církev jednoznačná, Bálové a Aštarty musí pryč, ti se s Hospodinem rozhodně neslučují. Tedy podoba, jakou se zvěstuje Ježíš, je volná, ale Ježíše se vzdát nesmíme. A tady někde teda je ta hranice přizpůsobování se a nepřizpůsobování se věku tmy, když dokážeme odlišit formu a obsah. A když ve svobodě co do formy, ale jednoznačnosti co do obsahu zůstaneme. Oni se nabízí obě krajnosti a jsou tak snadné, že budeme lidi nutit přijmout tu naši formu zbožnosti, náš typ bohoslužeb, naši náboženskou praxi, naše písničky. A oni odejdou, protože to je jim cizí. To nechápu, to jsou odpovědi na otázky, které si nekladli. A odpovědi bez otázek, to je horší než otázky bez odpovědi. A nebo naopak v touze výjít jim stříc, vyprodáme krám. To je taky docela často bolest křesťanů, že nejsou jednoznační křesťané, aby snad neurazili, aby nepohoršovali jinověrce či bezvěrce, že opustí nejen formu, třeba účast na nedělních bohoslužbách, ale i obsah. Nejde o to ten obsah někomu vnutit. To ani nejde, víra je dar. To, že Izraelci zatoužili po Hospodinu, že přišli za Samuelem, to byl zázrak, ne lidská zásluha. Ale Samuel byl v tu chvíli jednoznačný vyznavač Hospodinu, a tak si říkám, že právě tak určitě není vůle Boží a dobrá a Bohu milé a dokonalé, když bychom zapírali vzkříšení Krista a Krista jako svého pána a spasitele. Ale jakou formu bude kdo a my s ním toho Ježíše hledat? Jakou formou my budeme chtít sloužit tomuto Ježíši Kristu? Nechme to otevřené a je možné, že v tomhle světě objevíme aktivity, o kterých církev neměla nejmenší tušení, ale my je budeme moci převzít právě tak, jako je převzal Samuel a stane se to cestou, kterou lid přijde k Bohu. Kdy až zase jednou Pán Bůh dá a v lidech se probudí touha po Hospodinu, touha po Božím slovu, touha po Kristu, v tu chvíli zaplať Pán Bůh za každého Samuela, který dokáže odlišit podstatné od podružného, zaplať Pán Bůh za každého křesťana, který se v každé době stále ještě jednoznačně přiznává ke Kristu ukřižovanému a zmrtvýchvstalému. Amen.